katru gadu dalībnieku skaits, protams, atšķirās, jo daudz cilvēki nodarbojās dažādām lietām. Šobrīd ir gan privātajās struktūrās, ir gan valsts struktūrās. Šobrīd arī bruņotajos spēkos vēl dienu cilvēki valsts policijā, pašvaldības policijā. Nu, vidēji ap 20-30 cilvēku katru gadu ir patstāvīgi, jo tomēr mums ir jāsaprot, ka laiks iet uz priekšu. Ir ļoti būtiski, lai mēs satiktos katru gadu, atcerētos šo dienu notikumus, gan kas saistīti ar mūsu zvērsta nodošanu, gan ar puča dienām, un kaut kā nedaudz informēt tiešām par tā laika notikumiem.